สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Tower of Babel The Shadowy History of the Sick Bank That Runs the World ของ Adam Labore เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และการสืบสวนว่าด้วย Bank for International Settlements หรือ BIS สถาบันที่มักถูกเรียกว่าธนาคารกลางของธนาคารกลางหนังสือไม่ได้เล่าเรื่องการเงินแบบตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปแต่ใช้เอกสารประวัติศาสตร์บันทึกจดหมายเหตุและการสัมภาษณ์เพื่ออธิบายว่าสถาบันที่คนทั่วไปแทบไม่รู้จักนี้มีบทบาทต่อระบบการเงินโลกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1930และบอร์ดสำรวจตั้งแต่จุดกำเนิดของ BIS ในบริบทหนี้สงครามและค่าปฏิกรรมสงครามไปจนถึงบทบาทช่วงสงครามโลกครั้งที่2การอยู่รอดหลังเบรตันวูดส์และอิทธิพลร่วมสมัยผ่านการประชุมของผู้ว่าการธนาคารกลางจุดมุ่งหมายหลักของหนังสือคือตั้งคำถามว่าอำนาจทางการเงินระดับโลกเมื่อทำงานอยู่หลังประตูปิดและอยู่นอกการตรวจสอบทางประชาธิปไตยควรถูกยอมรับในรูปแบบเดิมต่อไปหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก BS ในฐานะธนาคารกลางของธนาคารกลางและอำนาจที่ซ่อนอยู่ในงานเทคนิคประเด็นสำคัญแรกของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า BIS ไม่ใช่เพียงธนาคารเฉพาะทางขนาดเล็กในเมืองบาเซิลแต่เป็นโครงสร้างกลางที่ช่วยให้ธนาคารกลางทั่วโลกประสานงานกันภารกิจอย่างเป็นทางการของ BIS คือสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินและการเงินระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางและทำหน้าที่เป็นธนาคารสำหรับธนาคารกลางงานเหล่านี้ดูเป็นเทคนิคเช่นการจัดการสินทรัพย์ธุรกรรมทองคำและเงินตราต่างประเทศการให้สินเชื่อระยะสั้นและการรวบรวมข้อมูลตลาดการเงินแต่เลบอร์ชี้ว่างานเทคนิคเหล่านี้มีผลทางการเมืองโดยตรงเพราะการตัดสินใจเรื่องสภาพคล่องมาตรฐานธนาคารหรือการประสานนโยบายการเงินสามารถส่งผลต่อค่าเงินอัตราดอกเบี้ยการจ้างงานและงบประมาณของรัฐความสำคัญของ BS จึงไม่ได้อยู่ที่การออกคำสั่งต่อประชาชนโดยตรงแต่อยู่ที่การเป็นพื้นที่ที่ผู้มีอำนาจทางการเงินสามารถสร้างความเห็นร่วมกันก่อนที่ผลลัพธ์จะปรากฏในระบบเศรษฐกิจจริงประเด็น2ต้นกำเนิดปี1930จากค่าปฏิกรรมสงครามสู่สถาบันการเงินถาวรเลโบให้ความสำคัญกับการก่อตั้ง BIS ในปี1930เพราะต้นกำเนิดของมันช่วยอธิบายลักษณะเฉพาะของสถาบันนี้ BIS เกิดขึ้นเพื่อจัดการกลไกการชำระค่าปฏิกรรมสงครามของเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่1ในช่วงที่ยุโรปต้องการระบบการชำระเงินและความร่วมมือทางการเงินที่ข้ามพ้นความขัดแย้งระหว่างรัฐจากจุดเริ่มต้นนี้ BIS ได้รับสถานะพิเศษความเป็นอิสระสูงและพื้นที่ปลอดการแทรกแซงทางการเมืองในระดับหนึ่งหนังสือเสนอว่าความเป็นอิสระนี้มี2ด้านด้านหนึ่งมันทำให้ผู้เชี่ยวชาญการเงินสามารถติดต่อกันได้แม้ในช่วงวิกฤตลดแรงเสียดทานระหว่างประเทศและสร้างความต่อเนื่องให้ระบบการเงินแต่อีกด้านหนึ่งความต่อเนื่องแบบเดียวกันเปิดช่องให้สถาบันดำรงอยู่เหนือความรับผิดชอบสาธารณะเมื่อภารกิจเดิมเรื่องค่าปฏิกรรมสงครามหมดความสำคัญ BS ไม่ได้หายไปแต่ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเป็นศูนย์กลางถาวรของเครือข่ายธนาคารกลางโลกประเด็น3ข้อกล่าวหาเรื่องทองคำนาซีและปัญหาจริยธรรมของความเป็นกลางทางการเงินส่วนที่หนักที่สุดของหนังสือคือบทบาทของ BIS ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เซโบสำรวจข้อกล่าวหาว่า BIS ดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำที่นาซีปล้นมาจากประเทศที่ถูกยึดครองและยังคงติดต่อกับ Reichsbank ของเยอรมนีในช่วงสงครามประเด็นนี้ไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อสร้างความตกใจแต่เพื่อถามว่าสถาบันการเงินสามารถอ้างความเป็นกลางได้ไกลแค่ไหนเมื่อคู่ธุรกรรมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของรัฐและการยึดทรัพย์อย่างเป็นระบบหนังสืออธิบายว่าผู้บริหารและเครือข่ายการเงินระหว่างประเทศจำนวนหนึ่งมองความต่อเนื่องของการชำระเงินและความสัมพันธ์ทางธนาคารว่าสำคัญกว่าการตัดสินเชิงศีลธรรมบูโบจึงใช้กรณีสงครามเป็นหลักฐานของปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเมื่อสถาบันมีภูมิคุ้มกันสูงทำงานข้ามพรมแดนและตอบสนองต่อวงการการเงินมากกว่าสาธารณะหลักจริยธรรมอาจถูกลดทอนให้เป็นเรื่องรองจากเสถียรภาพกำไรและความต่อเนื่องของระบบประเด็น4การอยู่รอดหลังเบรตันวูดส์และการเปลี่ยนจากผู้รอดพ้นเป็นผู้กำหนดกติกาหลังสงครามโลกครั้งที่2ปีเผชิญแรงกดดันอย่างหนักและที่การประชุมเบรตันวูดส์มีแนวคิดให้ยุบสถาบันนี้แต่หนังสือชี้ว่าบิสไม่เพียงรอดพ้นจากการถูกยุบยังกลับมามีบทบาทเพิ่มขึ้นในระบบการเงินหลังสงครามจุดนี้เป็นแกนวิเคราะห์สำคัญของเลบอร์ พราะมันแสดงให้เห็นว่าสถาบันระหว่างประเทศบางแห่งอาจอยู่รอดได้แม้ขาดความชอบธรรมทางการเมืองที่ชัดเจนหากรัฐและธนาคารกลางยังเห็นว่ามันมีประโยชน์ทางปฏิบัติในยุคหลังสงคราม BS กลายเป็นพื้นที่พบปะและประสานงานของธนาคารกลางและต่อมามีความเกี่ยวพันกับมาตรฐานการกำกับดูแลธนาคารระดับโลกผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเมืองบาเซลระบบไม่ได้เสนอว่าบิสควบคุมทุกอย่างโดยตรงแต่เสนอว่าอิทธิพลของมันเกิดจากการจัดวางเวทีเครือข่ายและภาษาเชิงผู้เชี่ยวชาญที่รัฐต่างๆต่างนำไปใช้นี่ทำให้ BIS เปลี่ยนจากสถาบันที่ควรถูกสอบสวนเป็นสถาบันที่ช่วยกำหนดกรอบกติกาใหม่ของการเงินโลกประเด็นสุดท้ายความลับภูมิคุ้มกันทางกฎหมายและคำถามเรื่องประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจหนังสือเน้นว่าความลับของ BIS ไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้อมูลใดๆเปิดเผยเลยสถาบันนี้เผยแพร่รายงานประจำปีงานวิจัยและสถิติการเงินจำนวนมากแต่เลบอร์แยกให้เห็นว่าความโปร่งใสด้านข้อมูลทั่วไปไม่เหมือนกับความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจหลักการประชุมสำคัญของผู้ว่าการธนาคารกลางและคณะกรรมการต่างๆมักไม่เปิดต่อสาธารณะขณะที่สถานะทางกฎหมายของ BS ให้ความคุ้มครองสูงและทำให้การตรวจสอบจากภายนอกเป็นเรื่องยากประเด็นนี้สำคัญเพราะนโยบายการเงินสมัยใหม่มีผลต่อประชาชนโดยตรงแม้มักถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญระบอบจึงตั้งคำถามต่อแนวคิดที่ว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางควรเท่ากับการหลุดพ้นจากการตรวจสอบหนังสือไม่ได้ให้สูตรปฏิรูปอย่างละเอียดแต่เสนอกรอบคิดชัดเจนว่าอำนาจที่ใช้อย่างเงียบๆอาจทรงพลังกว่าอำนาจที่มองเห็นได้และยิ่งอำนาจนั้นอ้างความเชี่ยวชาญมากเท่าไหร่ความจำเป็นการตรวจสอบก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโดยสรุป Tower of Basel เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินโลกธนาคารกลางเศรษฐศาสตร์การเมืองและอำนาจของสถาบันระหว่างประเทศผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ใช่นักการเงินก็อ่านได้แต่ควรพร้อมรับรายละเอียดทางประวัติศาสตร์และโครงสร้างสถาบันที่ค่อนข้างหนาแน่นประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือทำให้เห็นว่าระบบการเงินโลกไม่ได้ขับเคลื่อนเพียงโดยตลาดเสรีหรือรัฐบาลแต่ละประเทศแต่ยังถูกกำหนดโดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเวทีปิดข้อตกลงที่มักไม่อยู่ในสายตาสาธารณะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายนักรัฐศาสตร์หรือผู้ทำงานด้านนโยบายหนังสือช่วยเปิดคำถามเรื่องความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระของธนาคารกลางความรับผิดชอบต่อประชาธิปไตยสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประเภทวิจารณ์การเงินโลกคือ Labor พยายามยึดกับเอกสารประวัติสถาบันและกรณีที่ตรวจสอบได้แทนการพึ่งทฤษฎีสมคบคิดแบบกว้างๆหนังสือจึงมีพลังในฐานะงานสืบสวนเชิงประวัติศาสตร์ไม่ใช่คู่มือการลงทุนหรือคำประกาศทางอุดมการณ์จุดแข็งของมันคือการเชื่อมอดีตอันมืดมนของบีสเข้ากับคำถามร่วมสมัยว่าใครควรมีสิทธิ์กำหนดกติกาการเงินที่กระทบชีวิตคนจำนวนมากหากคุณต้องการสนับสนุนอาดัมเลบอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่